я купил. Я купил! Господа, извините, сделайте милость. У меня в голове помутилось, я говорить не могу. Приехали мы на торги, а там уж Дериганов. У Леонида Андреевича было всего только 15 тысяч, а Дериганов сразу сверхдолгу надавал 30. Я вижу дело такое. Схватился с ним, надавал 40, он 45, я 55. Ну, и кончилось. Сверхдолгу надавал 90, и осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Вишневый сад теперь мой. Господа, вы мне скажите, что я пьян, что я не в своем уме, что мне там все это представляется, но вы не смейтесь надо мной. Ежели бы дед мой и отец встали из гробов и посмотрели бы на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прихрасти которого нет ничего на свете. Я купил имение, где мой дед и отец были рабами, где их не пускали даже на кухню.
С този монолог на Ермолай Лопахин от пиесата «Вишнева градина» в изпълнение на Николай Осипович Масалитинов, който се пази от 1951 година в Златния фонд на Българското национално радио, днес в предаването, избрано от фонда, ще направим опит за радиопортрет на руския писател и драматург Антон Павлович Чехов. Такъв портрет е възможен само чрез уникалните записи, които ще чуете по Българско национално радио. Аз съм Дарина Анастасова. За вас ще работят звукорежисьорите Ева Златева и Марина Димова. Музикалният избор е на Елина Величкова. Редактор на предаването Иван Тенев. Всичко написано от мен ще бъде забравено след 5-10 години, твърдял Антон Павлович Чехов. След смъртта му на 2 юли 1904 година останали 18 тома с негови произведения и още с писма. Но за творчеството му са изписани стотици томове по целия свят, а пиесите му са в театралния репертуар на 5-те континента. Конкурират се само с Шекспировите. Кой е внушил светли и благородни идеали на момчето от Таганрог, внук на крепостен селянин и син на дребен търговец? Какво го е научило да не се поддава на национални предразсъдъци, лъжливи таланти и чужди идеи? Кое превръща бедния студент по медицина, автор на файлетони по поръчка зад покупейка наред, в аристократа на руската литература и всепризнат майстор на краткия разказ? Това знае само съдбата. Защото когато става въпрос за талант, изведнъж разбираш, че земята няма затънтени краища и хората не са забравени от Бог.
доколко срещнах на пътя акцизния и той ме пита.
Защо вие сте все сърдит, Григорий Степанович?
Моля ли си как да не се сърдя? До смърт ми трябват пари. Излязал съм вчера сутринта на самоля. Обиколих всичките си длъжници и поне един от тях да беше си платил дълга. Измъчих се като куче, нещо дявол знае къде. Последно в една еврейска къщва, до едно буре с ракия. Най-после пристигам тук, на 100 км от дома, надявам се да получа, а ме гощава с настояние. Е, как да не се сърдя?
Аз, струва ми се, ясно казах. Като се върне управителят от града, тогава ще получите.
Аз съм дошъл не при вашия управител, а при вас. За какъв дявол, извинете за израза, ми е потребвал вашия управител?
Извинете, уважаеми господине, но аз не съм привикнала на такива странни изрази и на такъв тон. Аз не ви слушам повече.
Не. Не, каква логика. На човека му трябва до смърт пари. Иде му да се обеси. А тя не плаща, защото, знаете ли, не е разположена да се занимава с парични работи. Ама, същинска женска, тюрнюрна логика. Тъкмо затова не обичам аз и никога не съм обичал да говоря с жени. За мен е по-леко да седна на бъча с барут, отколкото да говоря с жена. Дори студени тръпки ме побиват, до такава степен ме разсърди този шлейф. Стига ми само, макар и отдалече, да видя някое поетично създание и озлова в пръстите ми започват гърчове. Просто ти иде да викаш за помощ. Но най-възмутително от всичко е, че той е крокодил. Кой знае защо си въобразява, че негов шедьовър, негова привилегия и монопол е нежното чувство. Но дявол да го вземе, макар. Обесете ме ето, но той е гвозда и нагоре с краката. Нима жената умее да обича нещо друго, след стайлите си кученца. В любовта тя може само да хренчи и да си легави. Там, дето мъжът страда и жертва, там цялата и любов се изразява само това, че тя си върти шлефа и се старае колко се може по-здраво да пипне мъжа за носа.
Чухте отказ от пиесата Мечка в изпълнение на Стефан Илиев и Меглена Караламбова. С нея в миналото е свързана следната история. В края на представлението Мечка от Чехов на трупата Сълза и смях, изнесено на импровизирана сцена пред двореца през юли 1904 година, артистът Анас Кирчев съобщава на зрителите за смъртта на автора на комедията и ги приканва да почитат паметта му със ставане на крака и вечна му памет. За актьорите е удоволствие да играят в пиесите на Чехов, защото там няма сякаш второстепенни роли. И най-малката дава възможност за ярко сценично превъплъщение. Нека чуем споделеното от актьора Иван Андонов за Чехов и едно изпълнение на отказ от разказа Момъка.
Първата ми среща с него беше още в годините на ученическата самодейност. Шега в едно действие, както сам Чехов е нарекал своята пиеса предложение. А няколко години по-късно в Витис с стария граф Шабелски от пиесата Иванов за първи път се докоснах до нещо като успех. И пак по същото време с Треплев в Чайка страхотно се провалих. Още ме е срам. Актьорите нали са самолюбиви, трудно понасят неуспеха, пък за мен това беше нещо като да съм излъгал най-близкия си приятел. Сега, 20-тина години по-късно, гледах Чайка в Пазарджишкия театър. Мен дето, още ме е срам едно, но пиесата, която се оказа, че помня наизуст, станала някак по-хубава. Разбрах, че е време да препрочета големия си приятел и ако знаете колко се радвам. Само никак не ми харесва той, дето го пишат за чеховската тъга. За мен Чехов е гневен. Просто защото чувствам Чехов като най-скъп, близък приятел. Знам, че няма да ме излъжи. Вярвам му, а ми се струва, че и той ми има доверие, като на читател, разбира се. Никога не ми натрапва идеите и намеренията си и като да се стеснява от ерудицията си. Той е постигнал най-трудното – простотата. Вечерен здрач. Мокър сняг на парцали лениво се вие около току-що запалените фенери и на тънък мек пласт се стели по стрехите, по конските гърбове, по раменете и по калпаците. В Файтунджията Йона Потапов е целият бял като привидение. Той се е привил, доколкото е възможно изобщо да се привие живо тяло, седи на капрата и не мръдва. Да би паднала върху него цяла преспа и тогава изглежда не би счел за нужно да отърси от себе си снега. Конят дъвче, слуша и дъха върху ръцете на своя стопанин. Йона се увлича и му разказва всичко.
Днес е популярен като Московски художествен академичен театър, МХАТ. В края на 19 век, по времето на Чехов, Станиславски и Немирович Данченко, е Московски художествен театър. На тази сцена се ражда и оживява драматургията на Антон Павлович. През декември 1898 година е първият спектакъл на Чайка. За истинската творческа атмосфера в Московския художествен театър ви предлагаме две мнения. На незабравимия Николай Осипович Масалитинов, руския, но и български театрал и актрисата Алла Тарасова. Записът с нея е предоставен от Радио Москва.
Аз постъпих в Висшето театрално училище при Малия театр през 1904 година. След завършване на училище на 1 април 1907 година постъпих в Московския художествен театр. Голямо щастие бе за мен, че израснах под крилото на такива големи артисти, като Станиславски и Немирович Данченко. Станиславски бе голям творец и революционер в театралното изкуство. Неговата знаменита система беше създадена пред моите очи. Немирович Данченко бе не по-малко значителен творец. Те се допълваха великолепно с Станиславски в работата им в театра. Немирович Данченко имаше изключително критическо чувство към своите работи. Когато написа една от своите пиеси «Цената на живота», се появи и Чеховата «Чайка». Немирович Данченко заяви, че повече няма да пише. Как да пише след такава пиеса? Грибоедовата награда беше отсъдена на Емирович Данченко, но той се отказа от нея да я дадат на Чехов. Той повече я заслужава.
Я помню в спектакле «Дяди Ваня» мне дали роль Сони. Это очень трудная роль. И трудна она тем, что в ней нельзя было играть. Она очень простая.
Спомням си, че в пиесата Войчо Ваньо трябваше да играе Соня. Това е много трудна роля и то, защото в нея не трябва да се играе. Тя е обикновена, но мъдра и дълбока девойка. И именно тази простота и дълбочина са трудни за актьора. На него винаги му се иска нещо да добави, нещо да направи, а точно това не биваше. Константин Сергеевич Станиславски поставяше пиесата и изискваше тъкмо пределна простота в тази роля. Незабравими са за мен репетициите с Станиславски. Между другото, в тази пиеса аз му партнирах на сцената. Той играеше ролята на Астров. Олга Книпер-Чехова играеше Елена Андреевна. Вишневски беше Войчо Ваньо. Трупата беше силна. Играеха всичките ни знаменитости. И аз много се притеснявах, когато излизах на сцената. Но след няколко репетиции Константин Сергеевич Станиславски ме накара да повярвам, че мога да изиграя тази роля. И сега ви предлагаме да чуете два откъса от спектакъла Войчо Ваньо. Единият е на Народния театър, постановка на Кръстьомирски, 1959 година, Астров в ролята Андрей Чапразов, и следващия е от театъра на Армията, отново Войчо Ваньо.
Знаете ли, струва ми се, че във вашата къща не бих издържал и един месец. Бих се задушил в този въздух. Баща ви цял потънал в подаграта си, в книгите, Войчо Ваньо си, похондрията си, баба ви, най-после мащехата ви. Да, мащехата ви, Соня. Какво да ви кажа? В човека всичко трябва да бъде прекрасно. И лицето, и облеклото, и душата, и мислите. Тя е прекрасна, не ще и дума, но тя само яде, спи, разхожда се, умайва всички нискобостта си и нищо повече. Тя няма никакви задължения. За нея работа другите. Нали тъй? А празният живот не може да бъде чист. Впрочем, аз се отнасям прекалено строго. Незадоволен съм от живота, като Войчо и Ваньо, и ето, че и двамата започваме да мърморим. Да, но общо взето обичам живота. Но нашия живот, провинциалния, руския, снавския, не мога да го търпя. И го презирам със всичките сили на душата си. Колкото за моя собствен личен живот, повярвайте ми, Соня, в него няма абсолютно нищо хубаво. Знаете ли, когато вървиш през тъмна нощ из гората, и ако в това време далече блещука светлинка, не забелязваш нито умората, нито тъмнината, нито бодливите клонки, които те шибат по лицето.
А, колко сте умен, Петя!
Човечеството усъвършенства силите си. И всичко, което сега му е недостъпно, утре ще му стане близко и понятно. Само едно. Трябва да работим.
Да работиш.
Да помагаме с всички сили на онези, които търсят истината. За сега в Русия работят твърде малко хора. По голяма част от интелигенцията, която познавам, не се стреми към нищо. Нищо не върши. И още не е способна да се труди. Считат се за интелигенция, говорят с прислугата на ти. Към селените се отнасят като към животни. Учат се лошо, не прочитат нищо сериозно. Почти нищо не вършат. За науката само приказват. Абсолютно нищо не разбират от изкуство.
Аз работя от сутрин до вечер. Постоянно се разправям с мои, с чужди пари и знам какви са хората. Достатъчно човек да се залови за някаква работа, за да види колко малко са честните и почтени хора. А понякога не мога да заспя и си мисля. Боже Господи, дал си ни необятни поля, огромни гори, бездънни хоризонти. И щом ние живеем тук, и ние трябва да бъдем като истински великани.
Thank you.
Скучно е без силна любов, ще напише веднъж Чехов. За сдържаността и деликатността на писателя тази фраза, както и всичко, което излязло изпод перото му, трябва да е била наситена с много съдържание и страст. В разказите и пиесите му любовта е навсякъде. И във всичките измерения. Споделена, несподелена, измамна, недостижима, достигната. Неговите Маша и Вершинин или Астров и Елена Андреевна са повече от столетие двойки символи в драматургията. А в живота му, там където любовта и изкуството се приплитат, ще надникнем деликатно в кореспонденцията с неговата съпруга, талантливата актриса от Московския художествен театър Олга Книпер-Чехова. От спектакъла на радиотеатъра при Смехулно мое щастие. Ще чуем и финалния монолог на Нина Заречная в изпълнение на Йорданка Кузманова от Чайка на Народния театър, постановка от 1965 година.
Последна страница от моя живот. Велика руска актриса. Започвам да мисля, че сте ми забравили. Авторът е забравен. Колко ужасно, колко жестоко, колко коварно.
А пък аз мислих, че писателят Чехов е забравил актрисата Книпер. Какво правите? Как е Мария Павловна? Рисува ли етюди? Да бяхте се поразходили до тук, Антон Павлович, а от тук заедно ще отидем в Батум и Ялта.
Вашето предложение да заминем заедно за Батум и Ялта ми изглежда прелестно. Ще дойда, при условие, че няма да ми завъртите главата. Мене ми смятат за сериозен човек и не бих искал да се покажа слаб като всички останали.
Спомням си как се разтреперах, когато ми съобщиха, че на репетицията на Чайка ще присъства и авторът. А сега съм седнала да пиша на този автор без страх и трепет. Напротив, на душата ми е приятно и светло. Днес разглеждахме трето действие на Войчо Ваньо. Каква Елена ще бъде, не знам. Няма да ми откажете помощта си за успеха на вашата пиеса. Нали, писателю?
Присмиваше се на мечтите ми и аз също малко по-малко престанах да вярвам и се отчаях. А отгоре на всичко грижите на любовта, ревността, постоянния страх са малкото. Станах дребнава, нищожна, играех безсмислено, не знаех къде да седя на ръцете, не умеех да стоя на сцената, не владея гласа си. Вие не може да си представите това състояние, когато чувстваш, че играеш ужасно. Аз съм Чайка. Не, друго исках да... Каже, помните ли, бяхте застрелили една Чайка. Случайно идва някакъв човек, вижда я и я погубва от скука. Друго исках да кажа, за какво говорих. Да, за театър. Сега вече не е така. Вече съм истинска артистка. Играя с удоволствие, с възторг, опиянявам се на сцената, чувствам се прекрасна. Откакто съм тук, се ходя, пеша, ходя и мисля. Мисля и усещам как с всеки изминат ден растат душевните ми сили. Сега вече зная Кости, разбирам, че в нашата работа, все едно дали играем на сцената или пишем, важното е не славата, не блясъкът, не онова, за което мечтаем, а умението да се търпи. Трябва да търпиш и да носиш кръста си. Да търпиш и да вярваш. Аз вярвам и затова не ме боли чак толкова. Когато мисля за призванието си, не се страхувам от живота. Аз си тръгвам. Спокон. Когато един ден стана голяма актриса, елате да ме видите. Обещайте ми.
Това беше всичко в предаването, избрано от фонда на Българското национално радио, посветено на руския писател и драматург Антон Павлович Чехов. Ще завършим предаването с отказ от композицията по писма «Присмехулно мое щастие» от Леонид Милюгин. За вас работиха звукорежисьорите Ева Златева и Марина Димова. Музикалният избор е на Елина Величкова, редактор на предаването Иван Тенев. От целия екип и от мен Дарина Анастасова. Лека вечер!
Трябва да уважаваме таланта. Той е нещо толкова рядко. Пазете своите впечатления за по-задълбочен труд. Не пишете на бърза ръка. Когато получих писмото му, ме порази гръм. Едва не заплаках. Имам стотици познати в Москва. Десетки от тях пишат, но нито един не е открил у мене художник. За тези 5 години, откак се лутам по страниците на вестниците, успях да попия общото мнение за моята литературна незначителност. Григоревич преласка моята младост. Нека Бог му дари спокойни старини. Аз изпитах нужда час по-скоро да се измъкна оттам, където съм затънал.
В Петербург ме представят като брат на Оня Чехов. По-добре да не беше се раждал. Посмей само да мреш. Впрочем, тогава аз ще стана брат на покойния велик писател. Бъди жив и здрав, дявол да те вземе. Все едно ти си безсмъртен.